Varsågod. Ska du ha den?
Tror jag. Hallå?
Hallå? Där var vi. God morgon, kära menighet. För de som inte känner mig så heter jag Espen Skjær Nilsen. Jag bor rätt nere i vägen här som kone och fyra barn. Jag var inte för van att stå här uppe, men jag gläder mig väldigt till idag. Kort fortalt så för 2 år, halvannat år sedan så levde jag egentligen ja, det som föltes som det perfekta liv. Allt gick på skinner. Och så kom beskeden att nu lägger vi ner kontoret ditt i Kristiansand, så då försvant jobben. Och det är väl kanske det som är en vär familjeförst mareritt. Och med jobben så försvant det vart också en del självtillit och ja. Det kändes egentligen bara tomt. Och så i december eller egentligen i slutet av november i fjol så var jag på ett möte här. Hvor da det var ett team som skulle presentere, som skulle til pappa Nygenea. Og så fikk jeg en skuldris, eller en albu i siden av kona mi, Inge-Lise, som sa at dette er noe du burde vært med på. Men jeg fikk høre da at nei, du er for sent ute. Og så gikk, hva skal jeg si, det føltes i hvert fall veldig spesielt for meg, fordi det var folk som hadde søkt visum et halvt år i forveien, som akkurat rakte. Jeg søkte 2 uker før, og visumet kom i posten 2 dager før vi reiste. Så det var en ting. En annen ting er at når du er arbeidsleder, så er det ikke akkurat så veldig fett økonomisk. Men så hadde jeg tilfeldigvis noen penger som jeg hadde lagt av, som jeg ikke tenkte så mye på. Fordi jeg hadde solgt en sykkel, jeg hadde syklet i mange år. Og det var omtrent akkurat på kronen av det kostet å reise ned og oppholde. Så det føltes veldig spesielt. Jeg skal si litt mer etterpå, men jeg har lyst til at vi skal se en film først, som viser veldig godt hva vi har vært med på. Da. Og jeg tenkte hvordan det føles også å kunne se igjen, efter att ha mistet synen för många år sedan och varit helt blind. Så vi hade också ögonkirurger med på båten. Och det är det inte på alla outreachna, men det var det också på denna. Jag tror vi hade 56 operationer, ögonoperationer i löpande de 5 dagarna. Så detta markerade väl egentligen ett vändpunkt för mig. Så jeg tenkte jeg skulle ta og vise litt bilder. Jeg skal ikke bruke så veldig lang tid, for Jarle skal ha litt etterpå. Men Papua Ny-Guinea, er ikke sikkert det er så mange som vet hvor det er engang. Det er også, som dere ser her, så ligger det nordøst for Australia. Ja, halvannen dags båtreise over. Og vi, hva skal jeg si, båten som vi var på, den ligger til vanlig i Port Moresby, som er hovedstaden i Papua Ny-Guinea. Og vi seilte i det området her som heter Central Province. Vi var vel helt her nede. Tenkte bare helt kort si litt om Papua Ny-Guinea også, så att det får lite bättre bild av det. Det är 7,5 miljoner invånare, så det är inte så väldigt många människor. Men alltså bruttonationalprodukt per invånare är $2,800. I Norge så är det 76,000. Så det illustrerar lite av hur förhållandena är. 2/3 under fattigdomsgränsen, ja, det är faktiskt 850 språk i landet. Og grunnen til det er jo at det er stammer i hele landet. Overalt er det stammer. Vi treffer på nye, det er landsbyer altså, som er skjermet, så du kan gå til en landsby, så det en landsby da en mil unna som har et helt annet språk. Vi ikke skjønner hverandre. Det virker veldig fjernt for oss, men det veldig primitivt der nede. Ikke noe forbindelse, særlig altså infrastruktur nesten fraværende, bortsett fra i de to store byene. Og så det veldig høyt misbruk av kvinner og barn. Det jo en skyggeside som ikke kommer fram så mye, men det altså et av de farligste landene i verden for kvinner og barn. Vi har 12 nordmenn ombord, så drar dere sikkert kjensel på noen av dem. Jeg har Anne Nilsen, som til venstre øverst her. Så Jarle, så det meg, og så det Bjarte helt til høyre. Og så Sigurd, som sitter der. Og Marianne, som sitter der, som lege. Og Mariannes søster, Anette, til høyre. Så det var veldig trygt å reise med så mange nordmenn, også veldig hyggelig, veldig fint fellesskap med disse. Han med flagget, det kapteinen, Jan. Skal vi se, ja, han har et bilde av han etterpå. Fikk et veldig godt forhold til Jan. Han fikk etter hvert bety ganske mye for meg på den turen. Vi hadde noen joggeturer sammen og fikk noen veldig gode samtaler. Og Jan, så å si, han vokste opp som fisker på Nordvestlandet, og så skadet han seg. Og da, mens han lå oppe og sier, han holdt vel på å bli lam. Og mens han lå på sykehuset, så la han seg i Guds hender og sa, led meg. Og så begynte han å lese bøker, blant annet om Papua Ny-Guinea. Så bestemte han seg for å reise ned. Og ble rett og slett værende der. Traff kona si der, som norsk, og nå gifta de seg, og så skal de ned og bo og jobbe på YVM PNG, da, dette skipet. Dette var det som møtte meg når jeg våkna om morgenen, første morgen, når vi var ute og seilte. Da satt jeg på dekk alene med en kopp kaffe, og så utover. Det var bare helt fantastisk. Du følte deg... Vi var på kveldsmøtene ene kvelden. På kapell, som de kalte det, med lovsang og folk fra hele verden. Så var det en som sa at han følte seg som en... På å si... En brikke i Guds skapeverk. Og at vi var... på å si midt i det vakreste som Gud har skapt. Og det tror jeg på å si han langt på vei har rett i. For det var altså utrolig fint der nede. Det var fantastisk flott. Og om morgenen så ble det heist ned 4 gummibåter, og så ble vi kjørt ut i landsbyene. Så opplegget var veldig profesjonelt. Du følte deg trygg. Der Jan igjen. Du følte deg trygg og godt ivaretatt. Ja. Det også romkameratene mine. Jarle, og så det en som mangler, men det altså innfødte. Så de brukte, det var veldig fokus på, de brukte innfødte mye på disse turene for å vise for befolkningen da, at det finnes muligheter, selv om du fra Papua Ny-Guinea, til å på si, få deg en utdannelse, en jobb, og kunne bidra og hjelpe. Så at, ja, ha tro på fremtiden, da, gi de håp. Det var gudstjenesten første dagen. Hvis dere legger merke til at kvinnene sitter på den ene siden, og mennene på den andre, og kvinnene sitter på gulvet, mens mennene sitter jo da langs veggene på stoler. Og vi som var gjester, vi fikk sitte på de hvite stolene som står tomme der. Så det, vi opplevde faktisk at damene ble dyttet inn og ned på gulvet. Så det... Veldig annerledes fra det vi opplever. Skal ikke jeg bruke så veldig... Jeg har en del bilder, så jeg skal prøve å bra raskt gjennom dem, men dette altså det som møtte deg i morgenen. Veldig profesjonelt. Alle hadde vært sitt team, som de var i. Jeg var på optikerteamet. Delt inn. avreisetidspunkt, hvilken båt du skulle, hvilken side av båten, hvor lang tid det var ut til ankomststedet, landsbyen da. Ja, flott båt, komfortabelt, men det også viktig, for det var lange dager I land, varmt, sånn at man fikk hvilt ut til neste dag. Så mener at det var helt nødvendig. Dette lokale jenter, Anette I midten, som kanskje ikke så mange kjenner da, men Marianne og Anne. Hva skjedde nå? Sånn så det ut når vi kom inn til landsbyene. Det var fantastisk velkomst. Alle var utrolig glad for å se oss, for det jo stort sett det de får av helsetjenester. Det YWAM når de kommer. Det vi tilbød, det var jo da primærhelsetjenester, det var legesjekk, vaksinering, sjekk mot malaria, HIV, tuberkulose var det veldig mye av denne. Briller, jeg har jobbet litt som optikerassistent tidligere, så jeg fikk brukt det litt. Tannlege, det jo Anette igjen. Anne. Eivind fra Norge. Litt samme situasjon som meg. Han mistet også jobben I olja. Jeg var ikke I olja, men han var I olja. Han hadde først vært på Salomonøyene på DTS og var I video- fototeamet. Og nå han tilbake igjen faktisk. Han reiste ned forrige uke med enveisbillett. Synøve sykepleier fra Oslo, eller fra, egentlig fra litt lenger nord, men bor I Oslo. Og så drar vel mange kjensel på han med kapsen der. Dette jo da pasienter som har vært ombord I båten, som kommer tilbake på ettermiddagen. Ja, og så var det også selvfølgelig opplæring I hygiene, og diverse. Det var et team som jobbet med undervisning I landsbyene, mens vi andre hadde undersøkelser og ja, andre tjenester. Alt var veldig profesjonelt. Det var iPader som alt ble registrert på, statistikker og alt ble ført. Det var legeteamet. Han som ligger foran der, han israeler. Så det et team med tre israelere som var med. Og så det optikerteamet. Det var to optikere, og resten vel ansett som assistenter. Så vi sjekket syn og delte ut briller. Og det folk sa, det var at de skulle ha briller, for de skulle lese Bibelen utelukkende. Så det var det som gikk igjen. Det var ikke andre, det var ikke romaner, det var Bibelen de skulle lese. Ja, det jeg tar denne her først. Vi var altså 120 stykker cirka ombord. 30 tror jeg var besetning. Vi var ute I 5 dager. Og det var dette vi fikk til på de 5 dagene. Og det føler jeg ganske utrolig. Altså det var 592 stykker som fikk hjelp på primærhelsetjeneste. 150 som fikk tannlegesjekk, 51 øyeoperasjoner, og 592 som fikk sjekket synet, som fikk nye briller I løpet av 5 dager. I tillegg så var det 500 som fikk undervisning da, I diverse hygiene og ja, hva det kalt det for noe? Family planning. Så det synes jeg helt fantastisk å ha vært med på. Og dette jo da en av cirka 10 outreacher de har I året. Vanligvis dette dobbelt så lenge. Så det som står igjen da for meg, etter å ha vært med på det her, det at jeg husker Inge-Lise sa at dette kan jo være en livsforvandlende opplevelse for deg. Jeg liker jo egentlig ikke sånne ord. Jeg synes det blir litt for voldsomt, rett og slett. Men når jeg nå sitter og ser tilbake på bildene, så tror jeg faktisk at dette her som kan ha vært noe som har forandret livet mitt. Og det jeg har tenkt, ja, det har vært gøy å reise ned igjen, men nå blir jeg mer og mer sikker på at jeg kommer til å ta en ny tur. Om det blir I år, det vet jeg ikke. For det krever mye, mye tid, mye fri fra jobb. Men vi får se. Kanskje I år, kanskje neste år. Og da skal jeg ha med I hvert fall en fra familien. Hva det har gjort med min tro, det vel at utvilsomt så jeg blitt sterkere I troen min. Jeg føler at med det som skjedde før også, så dette en del av Guds plan for meg. Og at jeg blitt løftet fram. Helt klart. Og det at det viktig å ha tålmodighet I bønn. Det har det vist gjennom det året jeg har vært igjennom. En annen ting da som jeg ikke fortalte, det jo at når jeg kom hjem, så gikk det en uke, og så fikk jeg ny jobb. Så da ble dette enda sterkere symbolsk da, for meg, at på en måte dette ble vendepunktet. Ja. Yes. Da, det var det jeg skulle si.
Ja, hvis noen fortsatt I tvil, så heter jeg Jarle Hofstad. Jeg har bodd her I 5-6 år nå, kanskje. Ja. Jeg ikke sikker jeg kjenner alle for det. Jeg jobber til daglig I ungdom I oppdrag på Skjærgårdsheimen. Jeg har gjort det siden... Jeg har vært med siden 92-93. Jeg har ikke vært på Skjærgårdsheimen I alle de årene. Jeg har vært veldig mye ute I andre land. Jeg har vært tilbake her siden 2012. Det utrolig gøy å høre Espen fortelle, synes jeg. Det jo... Vi fikk vite at vi skulle få lov til å fortelle litt om Papua Ny-Guinea og hva vi opplevde der, og så tenkte jeg at jeg skulle dele I dag. Det liksom, hva har jeg tro av... Hva gjør du med tro av din når ... Så har ikke jeg fått med meg at det var allerede faste oppsatte ting, så jeg tenkte, ja, da kan vi jo snakke om fattigdom og rettferdighet, for det passer jo fint inn I det her også. Skjønte jeg plutselig på fredag kveld at temaet var, hva skjer med troa di når du tør å satse? Så nå fikk jeg lov til å, jeg kunne godt ha snakket om det jeg opprinnelig hadde planlagt, men jeg fikk lyst til å holde til den opprinnelige planen, da, så... Så nå har jeg egentlig en fullt forberedt tale her på fattigdom og urettferdighet, og så har jeg gjort om til å satse. Så hvis dere har et par timer, så kan jeg godt gå gjennom begge deler. Jeg tror kanskje jeg lar det være. Men bare for å ta det litt inn I det med, som Espen snakker om, så jo det... Jeg og Bjarte, vi jobber jo til daglig med disse skipene her ut fra Norge. Vi jo involvert med et annet skip, som I disse dager blir satt I stand til å gå inn I tjeneste I Papua Ny-Guinea og gjøre egentlig det samme som vi gjør der. Så for oss å kunne få med folk herifra, ned dit I Papua Ny-Guinea og bli med ut på disse skipene, og det rikt for oss. Det utrolig fint, og det har vi lyst å gjøre mer av. Så det blir mange muligheter for det. Og dere trenger ikke vente på oss heller. Man kan bare melde seg på å dra ned egentlig når som helst hele året, hvis man lyst til det. Bare å komme og snakke med oss, det kan vi fikse. Det I seg selv jo en stor satsning, det vi holder på med de skipene. Så jeg kunne sagt veldig mye om det. Men jeg har lyst til å gjøre det litt mer personlig også, i mitt eget liv. Hva har skjedd med, hva har det gjort med troen min når jeg har satsa? Jeg satsa på mye rart I livet. Så når du, kan jo, har jeg den klikkeren, eller har du den? Den på nå? Så hvis jeg gjør... Hvilken skal jeg klikke på? Høyre. Der. Det var en av de store satsningene mine som jeg har gjort I livet. Jeg gifta meg med hun der. Der ja, det Yngvild. Jeg synes det veldig fint når man kan by på seg selv, men det enda bedre å by på andre, synes jeg. Så... Jeg tror hun ikke her. Hun har ikke kommet, har hun det? Jeg på Skjægersheim, men vi har sånn partner I weekend, så jeg tror hun der jobber. Hvis jeg skal ta bort det, så trenger jeg ikke ha... Det blir litt forvirrende, litt forstyrrende, kanskje. Men når vi satser på noe, liksom, hva gjør du med troen min når vi satser? Tør å satse. Men for å satse så må man jo ha tro også. Du må jo tro på at det du satser på skal holde. Selv om du kanskje ikke helt sikker, så må du ha litt tro på det. Så da kanskje også spørsmålet, hva det vi har tro på? Hva vi villige til å satse? Hva vi villige til å... hva har vi I bunn som vi kan tørre å satse på? Jeg I utgangspunktet en ganske forsiktig fyr. Jeg liker ikke å ta sjanser. Jeg den førstefødte eldst av søskene, og da det ofte at de eldste en søskenflokk blir ofte de mest forsiktige. De har vel en tendens til at foreldre, den første barn jeg får, det blir ofte litt ekstra beskyttet og passet på. Og inntil man skjønner at det var ikke så farlig som nummer to kommer, så lar man det gå litt mer, og nummer tre, da har du... Da går det av seg selv, egentlig. Jeg har ikke mer enn tre, så jeg har ikke mer erfaring enn det. Men sånn har det vært hos oss I hvert fall, tror jeg. Jeg har, selv om jeg ikke kanskje den som alltid tar de største sjansene og litt forsiktig, så har jeg også en høyt utviklet eventyrlyst. Og en... det kanskje også en pionerånd. Jeg liker å... få I gang nye ting, gjøre ting som kanskje ikke andre har gjort før, og få det opp. Og jeg ikke så flink til å holde ting I gang, kanskje, men det gøy å få det opp, så får alle andre ta det videre. Men det som på en måte ligger I bånd, som jeg har lyst til å bare understreke, når vi snakker om det her, hva gjør du med troen min når jeg tør å satse? Så det jo Jesus først og fremst, som jeg har satset livet mitt på. Og når jeg sier satse livet mitt på det, så mener jeg ikke bare at ja, jeg tror på Jesus, jeg kaller meg kristen. Jeg har satset livet mitt på Jesus, og livet med Jesus, og gjort Jesus til Herre I livet mitt. Det betyr ikke at jeg fullstendig helt kontrollert av Jesus. Det her må jeg minne meg på meg selv hver dag, og det prøver jeg å gjøre. Og si til Jesus at I dag jeg overgir meg til deg og din vilje og det du vil og for meg så har det resultert I at jeg har vært jobbet I ungdom I oppdrag I alle disse årene og det krever litt satsing får ikke noe lønn så det krever at man har stor tro på en Gud som Det, som du satser på. Så jeg tror det at nå det ikke sånn at man må jobbe I ungdom oppdrag for å satse på Gud. Det var bare mitt eksempel. Men hvis vi har det I bunn, at det Jesus vi satser på, det Jesus som Herre I vårt liv, da tror jeg mye av det vi satser på videre I livet Det blir litt vanskeligere å gå feil hvis det Jesus som ligger I bånd for alt det vi satser på. Jesus, eller Peter, han sa jo til Jesus, hvis det virkelig du som kommer gående der, så bare kall på meg, så skal jeg komme til deg. Og Jesus sa, ja, ok, kom til meg. Problemet var jo at Jesus gikk ikke på veien, han gikk på vannet. Men, Jesus, nei, men Peter, han satsa på at når Jesus sa kom, ok, det vann her, men jeg satser på at det bærer. Og det gjorde det. En stund. En liten stund. Helt han glemte å se på Jesus. Peter levde jo senere, det var ikke problemfritt liv. Han stublet mye. Sank mye igjennom. Men han fullførte. Han satsa bokstavlig talt hele livet sitt på Jesus. Helt I døden. Det mange, mange helter I Bibelen, det mange utrolig fascinerende historier på folk som tør å stole på Gud, for det det handler om. Å satse, da må du jo stole på noe. Og I bunn og grunn så det Gud vi må stole på. Gideon en sånn fyr som fascinerer meg. Han var jo egentlig en ganske sånn ydmyk fyr fra den minste stammen I Israel. I hans familie så var han den yngste. Men Gud ba han om å utfri hele Israel fra midianittene. Og da var jeg akkurat den som sa, nei, men jeg jo, hvem jeg? Kommer fra den minste stammen og den minste I familien min. Men han turte allikevel å satse. Gud måtte bare overtale han litt av han. Men han tenkte jo først at han samlet så mange han kunne, 30 000 mann, og så skulle de gå og kjempe mot midianittene. Så det står at midianittene fylte hele dalen, og kamelene deres var som sand I havet. Jeg tror det var mange flere enn de 30 000 som Gideon hadde. Så kommer Gud og sier, du har alt for mye folk. Hvis du går dit med de folka, så kommer du bare til å si, at, se hva vi har klart å fikse. Vi slo midianittene. Så fikk han sendt vekk alle de som hadde lyst å gå vekk, var redde, de kunne gå. Så satt han med 10 000 mann. Det jo enda mindre. Men så ga ikke Gud seg. Og til slutt så satt Gideon igjen med 300 mann. Og så sier Gud noe som litt morsomt. Du, Gideon, hvis du redd, så skal jeg vise deg noe. Tror du Gideon redd? Ja, hvis du redd, så gå ned til midianittenes leir, så skal jeg vise deg noe. Så sneik han seg ned, så hørte han overhørte en samtale som skjedde mellom to midianitter inne I et telt. Det en som hadde en drøm. Du, I natt så drømte jeg noe merkelig. Det kom et brød rullende nedover bakken, ned mot midianittenes leir, og bare rullet over teltet og knuste alt sammen. Hva I all verden det? Så sier han andre, du, og det vet jeg hva det for noe. Det betyr at Gud har gitt midianittene I Israels hånd. Det satt Gideon og hørte på utsida av teltvingen. Da skjønte han at Gud var med dem. Og han kunne gå. Gikk opp og fikk med seg alle de 300 han hadde. Og så utstyrte han den ikke med sverd og spyd, men med fakler og krukker og trompeter. Så stakk de faklene ned I krukka, så omringet de hele leiren med de 300 mannene. Og så når Gideon blåste trompeten, så blåste alle de andre trompeten og tok faklene ut av krukkene. Og da så det ut som det var en hær, som var en stor hær som var rundt hele. Så alle midianittene, de fikk panikk og begynte å slåss mot hverandre og utrydde hverandre. Så vant de. Gideon turte å satse på Gud. På at det holdt, til tross for ekstremt dårlige odds. Det her jo store bibelhistorier, og det kanskje ikke alltid like lett å relatere til det. Vi ikke I noen sånne krigssituasjoner, og vi har det egentlig ganske greit. Så Hva det vi kan satse på? Hva er det Gud vil vi skal satse på? En historie I Bibelen som har vært egentlig ganske avgjørende for meg for de valgene jeg har tatt og turt å ta. Og det den historien I Johannes 4, hvor Jesus på vandring med disiplene gjennom Samaria, og så setter han seg ned med en brønn, og så kommer det en kvinne fra Samaria ut dit. Ta den kjapt. Jesus tørst og sliten, og disiplene har gått for å finne mat. Så han spør en kvinne om han ikke kan få noe å drikke. Nå hun en samaritansk kvinne. Hun en kvinne. Jesus en jødisk mann, jødisk rabbi. Det skal ikke skje noe kommunikasjon mellom de. Men likevel, Jesus spør, og kvinner reagerer liksom, hvorfor spør du meg om det? Og så sitter Jesus der og tjenestegjør overfor denne kvinnen. Uten å gå I detalj rundt alt det. Men Jesus sitter der og har en fantastisk stund sammen med den kvinnen, og rett og slett sier rett ut til henne, for hun liksom spør, ja, hvem vi venter på, Messias? Når skal han komme? Liksom? Ja, men det jeg. Han sier rett ut, det jeg som du sitter og prater med. Så hun fyker og går inn I landsbyen for å hente de andre for å vise hvem hun har funnet. Og da kommer disiplene ut, og de har kjøpt mat. Så sier de til Jesus, se her mat, kan du spise? Ta og spise, og så sier Jesus, jeg har mat å spise som dere ikke vet om. Hæ? Nå fikk han kanskje noe mat. Nei, sånn. Min mat, det å gjøre hans vilje, han som har sendt meg. Hva det for noe egentlig? Hvorfor sier Jesus det? Disiplene tilbyr han fysisk mat, og Jesus takker nei, jeg har mat. Jeg har allerede spist. Han sammenligner det som han akkurat gjorde der sånn, med den kvinnen, det at han tjenestegjorde for henne, det var mat for han. Det gjorde at han følte seg mett, forfylt, det at han gjorde viljen til han som hadde sendt han til Gud. Jesus var I sitt S. Han var in the zone. Han var... Han gjorde akkurat det han var ment til å gjøre. Og det ga han en sånn fantastisk følelse av metthet, at han trengte ikke mat. Det kan han holde på med hele dagen uten å spise. Og da blir tanken, kan vi sitte? Hva det vi kan gjøre som kan gi oss den samme følelsen? At vi kan si at jeg trenger ikke mat, for det jeg holder på med nå, det det jeg skapte å gjøre. Jeg kan holde på med det hele dagen uten å tenke på mat. Og da tenker jeg at hver og en av oss har blitt gitt gaver og evner, interesser, ting vi brenner for, utdannelser, Og det de gavene og evnene som vi har gjort, det gitt oss, som vi har, det gitt oss av Gud. Interessene du har, de lidenskapene du har, Gud som har gitt av dem. Da det veldig nærliggende å også tro at han har gjort det med en hensikt. At du skal få bruke dem. At du skal få drive med de tingene. Da kan det hende at du må satse litt. Da kan det hende at du må ta noen sjanser. Men hvis du har allerede satsa på Jesus og gjort han til Herre I livet ditt, så ønsker du å bruke de gavene som han har gitt deg for hans hensikter. Du må ikke komme inn I UU, trenger ikke komme til UU for å gjøre det. Det kan du gjøre på ufattelig mange måter. Da tror jeg vi snakker om at vi kan komme inn I en sånn tilstand, følelse av metthet. Noen av dere vet kanskje at vi bodde I Honduras I 14 år, og bodde I USA et par år før det. Og grunnen til at jeg gjorde det, jeg har hatt flydilla siden jeg var liten guttunge, og begynte å fly, men kjente liksom ikke helt at det holdt på med traff. Det var noe som manglet. Helt jeg begynte å forstå at flyving kan jeg faktisk bruke I Guds rike. Når jeg hørte den prekenen her om den samaritanske kvinnen som snakket om det, så var det noe som klikket litt. Følte som la seg litt. Trette fikk en liten sånn åpenbaring. Og det gjorde at jeg turte å satse på det at, ok, jeg skal ta det der, og så skal jeg gå etter den drømmen, ikke for å ha en sånn selvrealisering, men det blir jo på en måte en selvrealisering, fordi du går etter det som Gud har lagt, de tingene som Gud har lagt ned I deg. Og de drømmene jeg hadde om det, de ble oppfylt. Det lang historie, men det var ting som la seg til rette sånn på tur og orden først med behov for mer trening så hadde vi ikke peiling på hvor vi skulle eller hva vi skulle men ting bare la seg til rette på rad og rekke vi endte opp I en liten landsby langt ute I bussen I Honduras og bodde der I 12 år hvor jeg kunne få bruke flyvingen og tjene menneskene der tjene misjonærene tjene samfunnet og ikke bare fysisk med flyvning men fordi vi var der Yngvild begynte å jobbe med ungdommer og det åpnet seg opp enorme muligheter for å kunne tjene inn I befolkningen der etter hvert følte vi at vi måtte ha et mer arbeid rettet mot disippelgjøring I det området. Og vi har jobbet litt med DTS før. Tenkte at det jo helt topp. Her var det innfødte, det var indianere som bodde der. Så vi tenkte vi må få I gang DTS og jobbe med ungdommene her. Men vi har ikke så mye erfaring å jobbe med DTS. Da ber vi om at Gud må sende oss noe. Gud, vi måtte overga oss og satsa på at vi ville starte en DTS blant indianere. Så ba vi til Gud at han måtte hjelpe oss. Og jeg tror det var dere som først tok kontakt, Bjørt og Doris, hadde vært ute hos oss noen år tidligere med et team fra Skjærgårdsheimen. Så fikk vi plutselig kontakt. Du, vi har lenge følt på at vi har lyst å komme tilbake til Honduras og jobbe og engasjere oss I noe der. Det noe vi kan komme og hjelpe med? De har ledet DTS-en på Skjærgårdsheimen I mange år. Det skjedde akkurat da når vi sa til Gud, dette vil vi satse på. Så de kom og var borte hos oss I et par år og hjalp oss å starte DTS. Og den prosessen der også, vi hadde jo ikke noe sted å være. Vi måtte ha... Jeg tenkte, Gud, vi kan ikke være I stua vår. Vi må finne på et eller annet sted. Så jeg tror vi bare må finne en eiendom, kjøpe en eiendom og bygge et hus. Vi hadde ikke noen penger. Menigheten til Yngvild, hvor hun vokste opp, da... De fikk nyss om det, tok de opp en kollekt der, og når ungdommene I menigheten fikk høre om det, så tenkte de, dette skal vi slå. Og det gjorde de. Så de tok opp en kollekt I ungdommen, og så var det en samling ungdommer oppdrag, som de tok opp en kollekt vi fikk, og da fikk vi kjøpt eiendom og begynt litt å bygge. Så satt jeg en morgen hjemme I Awas, heter landsbyen vi bodde I. Hadde litt stille stund, og så begynte jeg å tenke på hva gjenstår nå for at vi kan få bygd ferdig dette bygget. Vi skal starte om noen få måneder, så vi må få dette ferdig. Så satt jeg bare sånn rast hoderegning. Tenkte, ja, jeg tror vi trenger cirka 60.000, tenker jeg, kroner. Det her, også bygget ute der, det må ikke tenke norske standarder og... Vi kjøpte tomt og bygde til slutt 5 bygninger på den tomta. Da hadde jeg sikkert ikke fått bygd et hus I Norge for de pengene der. Men jeg tenkte, ja, 60.000 kroner tenkte jeg. Jeg sa det ikke til noen, annet til Gud. Jeg bare sa, ok Gud, jeg tror 60.000 kroner, da, hvis vi får det, da tror jeg vi skal klare det. 2 dager etterpå så fikk jeg en e-post av Ståle fra Skjæreskjermen. Vi hadde jo ikke internett, ikke telefon, men jeg hadde radio, sånn HF-radio. Og der det noen sånne e-postsystemer du kan sende, finne en eller annen radiostasjon oppe I USA eller ute I Karibien, og så har du datamaskinen, og så et spesielt modem, og så har du en HF-radio, og så håper du på at solaktiviteten I riktig, og at liksom, atmosfæren I god... god tilstand, så får du sendt disse radiosignalene og så e-posten går ut da. Så fikk jeg inn en e-post fra Ståle. Du har jo akkurat vært oppe på Grimerud hovedsenteret vårt, hadde en samling, og der foreslå at vi skulle ta en kollekt der. Så det gjorde vi, og det kom inn 60.000 kroner. Akkurat det jeg hadde nevnt til Gud, ingen andre. Jeg tror ikke Yngvild engang visste om det. Så det sånne Når vi tør å satse, så Gud der, og man gir folk drømmer om brød som ruller nedover bakken og knuser telt, eller om det andre ting. Så Gud der og bekrefter. Men det krever litt satsning. Det krever at vi tør. En annen ting der ute, vi skjønte fort at det å jobbe med ungdommer ute, det jo lang historie kort, men det var mye kirke der, så folk var kjent med evangeliet, men det stakk ikke dypere enn at du kunne holde på med narkotikasmugling hele uka, og så gikk du I kirka på søndag, og da kunne du ha med deg masse penger som du hadde fått fra narkotikasmuglinga, og gi til pastoren, som, en gave fra Gud, så bygde de, hadde liksom... flisbelagt gulv og flott lydanlegg, og det her var langt ut I bursen. Så djupt stakk kristendommen mange steder her. Og det var ikke så lett å jobbe med mange ungdommer der. Det satt mange ting som var vanskelig å komme igjennom når du skulle disiplere, så jeg tenkte, vi må begynne med små barna, tenkte jeg. Jeg ikke noen lærer, jeg har aldri jobbet med noen sånn skole, men ja, Gud, jeg tror det har vært veldig lurt å begynne med kanskje barneskole, men Jeg har ingen som kan gjøre det. På den andre det som vi kjøpte der nede, så kom det noen vi kjente litt fra Nicaragua, og ville komme til oss og hjelpe oss med det tesen. De var begge lærere. De hadde jobbet med en barneskole som ungdom oppdrag driver I Nicaragua, men nå hadde de lyst til å komme til La Mosquita, for hun var halvt Miskito-indianer. Han var amerikaner. De var gift. Så de kom for å hjelpe oss med DTS-en, disippeltreningsskolen. Og så, mens de var der, så spurte de bare til Gud og søkte Gud, hva skal vi gjøre for deg? Og så følte de at Gud kalte de til å starte en barneskole. Jeg hadde ikke bedt dem om det. I dag så det en barneskole på, skal vi se. Bare for å ta, det var det siste bildet. Der satt jeg I en fly mitt 2012, det var vemodig, I San Antonio, Texas. Og det flaksa rundt meg I 12 år. Her har vi den UiO-basen som vi bygde opp I Avas, I La Mosquita. Det huset til Bjarte og Doris, det bygde de. Der bodde de. Her det første bygget vi bygde. Her har vi DTS-en og klasserom, og der kunne de bo, og det var kjøkken og alt sånt. Og så bygde vi et internat til, det var også klasserom. Og det var vel egentlig mest en sånn spisesal og oppholdsrom, så vi fikk etter hvert et klasserom med flere soverom. Og, så det dusj. Det var et kjøkken, der kokte vi bønner. så det dusjer og do og litt sånn forskjellig. Og så her har de begynt å bygge skole, så et skolebygg der. Nå I dag så står det også et bygg her. Og det I dag, tror jeg, 60-70 elever på den skolen her. Så det utrolig hva som skjer hvis man tør å satse på Gud. Nå trenger du ikke å reise til La Mosquitia eller til Bursen eller Papua Ny-Guinea for å satse heller. Jeg tenker at sats på Jesus først og fremst, gjør han til Herre I livet ditt. Det å satse koster. Det ikke gratis. Det vi må se på hva slags avkastning kan vi få av det. Det jeg vet om du I business eller om du driver med idrett eller hva du driver med. Det må en innsats til. Det må en satsning til for at du skal få noe ut av det. Og det vi må satse på først og fremst jo Gud. Og når vi satser på Gud, så må vi jo også samtidig satse på det han opptatt av. Da må vi finne ut hva han opptatt av. Og det var egentlig det jeg hadde lyst til å snakke litt om opprinnelig, med fattigdom og rettferdighet, for det jeg tror en av de store tingene som ligger på Guds hjerte, tyngst, den fattigdommen og den urettferdigheten vi ser rundt omkring. Når vi hjelper de som fattige, de som lider urettferdighet, så hjelper vi jo, vi hjelper dem. Vi gjør livet deres kanskje litt mer levelig. Vi gir dem, dekker kanskje et stort behov de har. Vi viser dem Guds kjærlighet. Vi viser at det en Gud som bryr seg. For Gud har faktisk valgt å vise sin omsorg og sin kjærlighet gjennom oss. Så det avhenger egentlig av vi villige til å bringe den ut. Men enda mer enn det, når vi velger å, jeg kan jo bruke ordet satse da, når vi satser på å være opptatt av det Gud opptatt av, og satser på å hjelpe de som lider rundt oss. Og det kan være I Papua Ny-Guinea, det kan være I Honduras, det kan være I Colombia, Gambia, Romania. Men det kan også være hos naboen din. Det kan være folk du møter på gata eller jobben. Når vi velger å møte de menneskene og deres nød og gjør det vi kan med våre evner og gaver, så det faktisk Gud. Det faktisk Gud vi hjelper. Det Gud som blir berørt av det. Da vi bodde I Honduras, så var jo skolegang, for, altså alle barna våre vokste opp der ute. To av de var født, ble født der. Og det klart, de skulle jo på skole etter hvert, og det var jo ikke så veldig bra tilbud med der ute. Nå var det et misjonssykehus rett ved siden av oss, som hadde lege fra USA, og de fikk lærere ned, som også underviste barna våre. Disse lærerne fikk ikke noe lønn. De lærerne brukte kanskje opp til et år I forkant for å få folk til å støtte seg, for folk til å sponse seg. Tok et år, permisjon eller fri, kanskje de hoppet studer eller et eller annet, og kom ned og brukte et helt år og sine penger, sin tid der nede på å undervise barna våre. Være lærere for barna våre. Det var jo det som gjorde mulig for at vi kunne være der. Og vi hadde, prøvde å tenke, vi hadde sikkert 10 forskjellige lærere som kom ned I løpet av den perioden. Noen var der jo litt, kanskje et par år, andre var der ett år, noen var litt kortere. Og det klart, de hjalp barna våre, men det at noen brukte sine penger, sin tid, og var villig til å komme ned og bo kummelig. Det var kummelig der de bodde. I et år for å undervise barna våre. Det tjenestegjorde for oss også. det gjorde også inntrykk på oss når de var villige til å gjøre det for våre barn. Og det tror jeg Gud også føler når vi når ut til de menneskene som ikke har det like rett som oss. Så det ikke bare at vi hjelper dem. Det mange som ute og hjelper folk, bruker å være kristne eller tro på Gud. Eller, det finnes mange humanitære organisasjoner som hjelper og gjør kjempearbeid ute blant virkelig fattige folk. Det vi gjør at vi ikke bare hjelper dem, men vi tjenester overfor Gud. Dere kjenner sikkert versen I Matteus 25, hvor Jesus snakker om sauene og geitene. Så sier Jesus, så skal kongen si til dem, kongen Gud, på sin høyre side, kom hit, dere som velsignet av min far, og ta I arv det rike som gjort I stand for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var I fengsel, og dere besøkte meg. Da skal dere rettferdige svare, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken, og kledde deg? Når så vi deg syk eller I fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare dem, sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken har dere gjort mot meg. Det ligger tungt på Guds hjerte, de fattige. Det vår, og det vårt mandat, det vår, det vårt ansvar. Gud har valgt å gjøre det slik. Da Johannes spurte, sendte disipler og spurte, han satt I fengsel, og så ville han gjerne vite, Jesus den vi venter på? Du den vi venter på? Så sendte han disiplene sine for å spørre. Det Jesus svarte da, var at han henviste til alt det gode han gjorde. Se, de lamme går, de blinde ser, døve hører, og evangeliet blir forsynt for de fattige. Det var det Jesus var opptatt av. Det er en ting som jeg I hvert fall satser på, og det har bodd og levd så lenge blant mennesker som ikke har det like rett som oss, det gjør selvfølgelig noe med deg. Det gjør noe med perspektivet på hva som viktig I livet. Og det gjør det også når man reiser. Veldig mange av dere har sikkert reist rundt I verden og sett land som ikke har det like rett som oss. Om du har vært der på ferie, eller om du har vært på jobb, eller en annen tjeneste. Og det gjør noe med deg. Og for min del så har det gjort at jeg har valgt at det her vil jeg satse livet mitt på. Og gjøre noe med. Og det blir kanskje min utfordring I dag. Igjen, du trenger ikke reise til Papua Ny-Guinea, men det hjelper. Du trenger ikke reise til Colombia, men det hjelper når du møter mennesker der. Det ikke sikkert du blir kalt til å dra dit og leve der, men du får et perspektiv på hva som ligger på Guds hjerte. Det det vi gjør, det grunnen til at vi gjør det med skipene. Fordi vi vet at det de fattige som ligger på Guds hjerte. De som ikke får, har tilbud om hjelp. Det det som motiverer oss. Det ikke skipene, det gøy med skip, og det utfordrende det også. Men det det skipene kan gjøre, og den plattformen som det skaper for at folk kan engasjere seg, enten på kort tid, sånn som ingen som var med ned nå, eller på lang tid. Tror det blir... Min utfordring I dag, sats på Gud. Og det sats på Gud handler om å satse på en relasjon. Det ikke å måtte underkaste seg og få masse krav. Det handler om å gi seg til Gud, gjøre han til Herre, og si ja til hans invitasjon til det livet som han har for deg. Og si ja til de gavene og de evnene som han har gitt deg, så tør å satse på de. Tør å bruke de. Tør å utforske de mer. La det strekke deg. Prøv å gå utenfor den komfortzonen. Jeg og Børte tenkte vi skulle starte seil-DTS, for det, da vi kan seile litt og drive med DTS. Det hadde ikke vært så vanskelig. Så endte vi opp med en sånn diger beist av cheap. Ingen av oss kan være kaptein på det. Eller. Da var vi helt avhengig av Gud, og helt avhengig av at andre også ble med på laget vårt. Kjære Gud, takker deg for at vi kan få kjenne deg, og at vi kan få utforske hvem du er, Herre. Så jeg vil takke deg for at du inviterer oss. Du er alltid i arbeid rundt oss. Hjelp oss til å se hvor du jobber, og hjelp oss til å se hvordan vi kan bruke de gavene du har gitt oss, de evnene du har gitt oss, inn i det som du gjør, Herre. Om det er på jobb, på skole, om det er på andre siden av jorda, Herre, eller hva det er, så har du gitt oss gaver og evner som vi kan få lov til å bruke og utvikle, Herre, til din ære, at vi kan få være med å bygge ditt rike, Herre. Vi ønsker å satse på ditt rike, Herre, ikke vårt rike. Takk for at du også er trofast og har lovt at du er med oss alle dager inntil verdens ende, Herre, når vi går. Amen.